Pokojné dobré ráno vám všetkým prajem. Ja som teda bola pred bohoslužbou upozornená na to, že máte všetci v laviciach kamene, tak dúfam, že je nebudete používať. Tá otázka, ktorú v tomto advente, nad ktorou premýšľate tu na Cukrovej, je, koho čakali ľudia a kto naozaj prišiel. A tá dnešná otázka bola, za koho pokladáte ma vy? Pýta sa Ježiš. Možno osobnejšie, za koho ma pokladáš ty? Keď som si znovu čítala tento príbeh, ktorý sme počuli, tak ma zarazil predovšetkým ten jeho koniec, ale vlastne i to, že sú v ňom veľmi silné kontrasty a dve rôzne polohy. Začína sa tak krásne až idylicky. Ježiš sa najprv pýta, čo si o ňom myslia tí ľudia, čo sú mimo jeho okruh najbližších. A v podstate sa tam nedozvie žiadnu negatívnu kritiku. Všetko sú to názory ľudí, ktorým sa Ježiš pozdáva, ktorých udivuje či prekvapuje len v tom dobrom. Sú to pohľady uznania, rešpektu a ocenenia. Predstaví, že bol nejaký prorok, že bol Jánom Krstiteľom, Eliášom, Jeremiášom, to sú všetko pozitívne obrazy. A všetci sa nejakým spôsobom, aspoň tá spätná väzba, ktorú dostáva od učeníkov, sa zhodli, že je prorok. Ale stále tam niečo chýba, stále to nie je úplné. A Ježiš sa pýta tú otázku teda aj svojich priateľov, že kým, čo si myslia oni, kým je pre nich. Predsa len je s nimi dlho, alebo už dlhší čas, vidia sa asi prakticky deň aj noc, videli ho prejaviť svoju najväčšiu silu, videli, čo učil, čo hovoril, ako ho teda vidia oni, tí najbližší. A tak Peter odpovedá úplne za všetkých učeníkov a hovorí úplne jasne, možno tak sebavedomo, ty si Kristus, syn živého Boha. A potom sa pre Petra nastane taká výnimočná chvíľa jeho života, keď ho Ježiš veľmi vyvýši. No ale potom prichádza to zamrazenie zvláštne. A je to práve v tom kontraste s tým, ako Ježiš mu hovorí, ako bude skalou, o to silnejšie a mrazivejšie, možno až desivejšie. Myslím si, že ten otras, ktorý tam zažijú obidvaja, aj Ježiš, aj Peter, je vzájomne asi desivý, asi pre obidvoch. Ježiš hovorí Petrovi, ty si Peter skala, a na konci mu hovorí, ty si pohoršenie. A to pohoršenie je slovo, ktoré sa dá preložiť aj ty si kameň úrazu. Ty si kameň úrazu alebo pasca. Bola to taká pasca, že keď tam človek strčil prst, alebo teda vtáčik, alebo zvieratko, sa tam dotklo nejakej tej návnady, tak ho zacvaklo a padol do pasce. To je úplne doslovný preklad toho slova škandalón. Takže ty si Peter skala, ty si kameň úrazu. A hovorí mu, choď mi z cesty, Satan. Najprv vraví, že na tej skale postaví cirkev a pekelné brány ju nepremôžu a potom hovorí, choď mi z cesty, Satan. Najprv je obrazom stability a vytrvalosti, pevnosti a potom je tou pascou, do ktorej Ježiš môže padnúť. Peter tam hovorí veľmi silné slova. Hovorí, nech ti je Boh milostivý, alebo nech ťa Boh ochráni od toho. Nech Boh tomu zabráni, aby si musel umrieť. Aby sa ti stalo to, čo hovoríš. Prečo je Peter taký drzý, alebo tak dohovára kára Ježiša? A prečo tá Ježišová reakcia je tak prudká? Kde sa nepochopili? Ako sa môže stať, že jeden človek sa stane skalou, na ktorej Boh tvorí a v druhej chvíli je kameňom, o ktorý sa Kristus potkne? Keď som na tým chvíľu premýšľala, tak som si uvedomila, keď nečítam to s tým, že už viem niektoré ďalšie veci, tak mi prišlo, že vlastne Peter má o Ježiša strach. A bojí sa o svojho blízkeho človeka. Je v podstate empatický, to, čo hovorí, je logické, láskavé, nežné. Ale tak zdá sa, že vedieť to a pomenovať to, že Ježiš je Mesiáš a potom ešte pochopiť, čo znamená, že Ježiš je Mesiáš, sú dve úplne rozdielne veci. A tak koho asi čakal Peter a koho nám odkrýva tento príbeh? Akú časť mozaiky o Kristovi tu môžeme nájsť? A tak som sa chcela spolu s vami na chvíľu pozrieť, aké by to bolo, keby teda Ježiš neumrel. Keby nerozprával, nezačal rozprávať o svojej smrti, ako by sa to možno ďalej vyvíjalo. Čo by sa tam stalo? Keby teda Ježiš nezomrel a zostal by s učeníkmi, bolo by to tak, ako to bolo možno predtým. Spolu by chodili po rôznych mestách, večerali by spolu, chodili by na návštevy, možno na nejakú svadbu občas. Ježiš by nasýtil celé zástupy, keby boli práve na mieste, kde by boli ľudia hladní. Vylovil by zázračne nejaké ryby. Možno by občas Ježiš ich vyslal preč, ale bol by na blízku a mohli by sa k nemu zase znovu a znovu vrátiť. Pravdepodobne by bol radikálny v tom, čo by hovoril, v tých jeho slovách, pokračoval by v svojich kázniach. Bol by radikálny aj v svojej milosti, prekračoval by určité hranice, asi provokoval rôzne skupiny ľudí, miloval človeka. Určite by mnohých inšpiroval, prinášal nádej, uzdravoval, robil by ďalej svoje zázraky a tak by nejak nastoloval pokoj a poriadok vo svete. Tvoril by na zemi svoje kráľovstvo. Bol by to taký ten Kristus, ktorý uzdravuje, zachraňuje, utišuje búrky, napomína, povzbudzuje a dokonca odpúšťa slovom. A možno časom by poznali všetci aj tí mocní v Izraeli, že Ježiš je ten, na ktorého čakali. Možno by sa dokonca stal kráľom. A určite by sa mu nevyhli ťažkosti, určite by tam boli nejaké nepríjemnosti na ceste, tak ako sa to stávalo aj predtým, že by ho niekto neprijal, že by prišiel nejaký konflikt. To Ježiš aj Peter poznali. Ale tie nepríjemnosti nie sú nutnosťou. Je to proste niečo, čo sa na ceste za veľkosťou a za tým Božím plánom toho kráľovstva určite môže stať. Ale nie je to nevyhnutné. A určite nie je smrť. To už je trošku extrémne. Chcela by som tak nadhodiť v podstate dve predstavy, ktoré mi napadlo, že tu nejakým spôsobom padajú v tomto príbehu alebo v tej konfrontácii Petra s Ježišom. Myslím si, že sú to také dve pokušenia, s ktorými zápasí človek a nie len kresťan, ale myslím, že asi aj každý človek a kresťania možno obzvlášť dodnes. To prvé pokušenie, alebo prvá predstava, ktorá padá, je akýsi bezpečný Kristus a je to pokušenie bezpečia. Je to pokušenie získať kráľovstvo bez kríža. Ježiš, keď bol pokúšaný na púšti satanom, tak veľmi podobné slová tam zazneli, alebo veľmi podobnú reakciu mal, ktorú povedal diablovi. Keď bol tam pokúšaný, tak diabol ho zobral na veľmi vysoký kopec a ukázal mu všetky kráľovstva sveta a ich slávu a povedal mu, toto všetko ti dám, ak padneš predo mnou a budeš sa mi kláňať. Vtedy mu Ježiš odpovedal, odíď satan. Alebo odíď odo mňa, Satan. Lebo je napísané, pánovi svojmu Bohu sa budeš kľaňať a jedine jemu slúžiť. To pokušenie, ktorým bol pokúšaný aj Ježiš, nie len Petrom, ale samotným Satanom. Pokušenie získať kráľovstvo bez kríža. A práve tá radikálna Ježišova odpoveď na to, že skúsiť to bez utrpenia, je vlastne pohľad veľmi zlý. Pohľad, ktorý má Satan. A práve tou prehnane radikálnou reakciou, ktorá nás možno vydesí, Ježiš hovorí Petrovi, že nebezpečenstvo, smrť, utrpenie je nevyhnutnosť. Tá jeho smrť je nutná cesta ku kráľovstvu Krista. A to potom vlastne súvisí aj s tým utrpením, bolesťou a možno cestou, ktorá aj nás niečo bude stáť. Tá možno to pokušenie, ktorým si myslím, že môžeme zápasiť stále znovu a znovu, je bezpečná cesta, ktorá ma nebude stáť tak veľa. Možno trochu, možno veľmi veľa, ale nie všetko. Väčšinou, keď niečo dobré sa snažíme urobiť, tak do toho príde určitá bolesť, nejaká strata. Niečo nás to stojí. Ale možno môže sa nám stať, že chceme pomáhať len do tej miery, ako nás to niečo stojí. Pokiaľ nemusíme riskovať nejaké zranenie či nebezpečenstvo. Len takou bezpečnou mierou. Pomáhať a žiť pre Krista po hranicu môjho bezpečia, ohrozenia môjho života či nejakého rizika, že niečo stratím. A ešte o to zarážajúcejšia je tá Ježišová reakcia na Petra, že tá túžba po bezpečí nebola jemu cudzia. Keď Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade, tak prosí Boha, aby od neho odňal ten kalich. Ak je to možné, aby vzal to utrpenie od neho. Ale potom dodáva, nie moja, ale tvoja vôľa sa staň. A tak možno o to viac je vidieť, že to pokušenie po bezpečí nie je iba človeka, naše, ale bolo blízke aj Kristovi. Bol to pokušenie, s ktorým aj on zápasil sám. Lenže Krista stretneme práve na ceste, ktorá je nebezpečná. Tam, kde je nepohodlý a bezmoc. Stretneme ho tam, kde aj nás to bude stáť všetko. Je Mesiášom, ktorý nás volá do rizika. Namiesto toho sveta nastoleného pokojom Kristovým, tu máme svet, kde je chudoba, choroby, zemetrasenia. Kde nie sú ľudia nasycovaní, kde nie sú všetci uzdravení a kde vojny nie sú vyhnané Božím kráľovstvom. A tak radi by sme sa tej smrti bolesti vyhli. Tak ako aj ten Peter a možno aj ten Ježiš, keď zápasil v Getsemane. Ako spievali kvapôčky pred kázňou v tej piesni Riu, čím víc strach se šíří, tím víc vlk si troufá. Už i do vsi míří, kde v bázni licit zoufá. Být beránkem, že stačí, je potom na konci. Tak to prvé pokušenie je určité pokušenie bezpečia, pokušenie toho nastoleného poriadku, že už teraz tu bude to bezpečie a Kristus prichádza práve do toho nebezpečenstva. A jeho smrť je nevyhnutnosť. To druhé pokušenie, a myslím, že to bolo možno jedno z pokušení Petra a pokušenie aj naše môže byť, je, že ísť s Ježišom pred sebou alebo vedľa seba. Kráčať s Kristom po boku a meniť tento svet. Byť tými kameňmi, na ktorých ľudia budú môcť stavať alebo budeme môcť stavať vzťahy. Byť kameňmi, na ktorých môžu stáť dobré základy, dobrých vecí. Je to pokušenie mať Krista vedľa seba, nie v sebe. Kristus sa môže stať myšlienkou alebo konceptou. Niečo, čo schvaľujem. Názor, ktorý sa mi páči, za ktorý sa oplatí bojovať. Môže byť niekým, z koho som unesená, kto ma inšpiruje. Je to pokušenie žiť, ako keby Kristus a jeho smrť sa nemusela odohrať, ako by som ju nepotrebovala. Zvládnem to sama? Musím bojovať, stojí to na mne, tak ako to stálo na tej skale na Petrovi. Som kameňom, na ktorom Boh stavia. A je to predstava, a to je zvláštne, je to predstava sveta aj môjho života, kde sa počíta s Kristom ako s Božím synom, ako s najväčším kráľom. Lebo Peter s ním ako s najväčším kráľom a Božím synom počítal. Ako s Mesiášom a vodcom. Ale vedľa neho, nie priamo v ňom. A tak sa mi zdá, že ako kresťania môžeme čeliť dvom pokušeniam. To prvé je také, že mať osobný vzťah s Kristom a na ničom inom nezáleží. Už nepotrebujeme riešiť tento svet, ako by sa nás nejako netýkala nespravodlivosť, chudoba, vzdelanie, výskum, bádanie, korupcia. Na ničom z toho už nezáleží, iba mať ten vzťah s Kristom a mať možno večný život. Ale v tomto príbehu sa mi zdá, že ide o druhé pokušenie. O pokušenie, ktoré nám môže nadčrtávať tento Petrov príbeh. A to je zachraňovať svet, meniť ho v Božie kráľovstvo, ale nie je tam Kristus v centre, ktorý odpúšťa a je v našej najvnútornejšej existencii, v našom bytí. Áno, máme tu Krista, dokonca tak blízko, že hmatateľne stojí vedľa nás, mohol by povedať Peter. Ale možno tam chýba ten pocit vlastnej neschopnosti a hriešnosti. A chcieť Krista vedľa seba znamená nepochopiť ten akt Božej bezpodmienečnej lásky. Žiť život bez odpustenia a vnútornej milosti. Tak možno aj práve toto je to obdobie adventu, kde sa znovu a znovu môžeme zastaviť vo všetkých dobrých veciach, ktoré robíme. Dobrých veciach nie iba v spoločnosti, ale dobrých veciach aj v cirkvi. Keď kážem druhým ľuďom, ja, keď rozprávam o Bohu druhým ľuďom, keď pomáhame druhým ľuďom, či mám Krista po svojom boku, alebo ho mám ako najbytostnejšiu súčasť mojej duše. Akúkoľvek dobrú vec myslím dobre a chcem budovať Božie kráľovstvo, je Kristus v mojom jadre? Za koho teda pokladám Krista? Čakám niečo iné? Túžim po niekom inom? Hľadám niekoho ďalšieho? A od toho nášho pohľadu, od toho, ako vidíme Krista, závisí, či budeme kameňom, na ktorom bude Boh budovať komunitu, budovať vzťahy, alebo budem kameňom, ktorý spôsobí zranenie Kristovi. Kameňom, o ktorý sa Boh potkne, vďaka ktorému padne do pasce. Tak tie pokušenia, Kristus, ktorý je bezpečný, alebo život v bezpečí, a pokušenie byť s Kristom po boku. Kristus, ktorý kráča vedľa mňa a nie je vo mne. Možno kde vidíme v našom živote ten aspekt smrti, kde aj my sa musíme, tak ako Kristus pre nás, vzdať niečoho, kde sa my musíme niečoho vzdať. V tej ďalšej pesničke, ktorou budú kvapôčky za chvíľu spievať, v adventnej svieci sa hovorí, že je tu tma. Tma je tu, Pane. Strach je tu, Pane. Žiaľ je tu, Pane. A potom je tam to, že očakávame Krista, aby prišiel. Čaká ťa duša. Amen.